6 minut po 10. hodině ve studiu dopoledního radiožurnálu, jak je již oblíbeným zvykem, host, spisovatel, nakladatel a také předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Letos opět 23. dubna máme Světový den knihy. Čeští knihkupci a nakladatelé udělali takovou velkou akci, která se jmenuje Knihy mají zelenou, a během té akce, během dneška, tady se uskuteční celá řada věcí, setkávání s autory, workshopy, 15% sleva u většiny knihkupců, věřím, na tištěné knihy. Kam vyrazíte vy? Budete se angažovat jako autor, nebo jak to budete mít dneska?
Já tady odsaď běžím do Luxoru, kde vyhlašujeme soutěž pro děti, co se skrývá mezi knihami. Vlastně, kde bychom chtěli, aby děti nebo celé třídy proskoumali své nejbližší knihkupectví. Takže chceme vlastně i děti nasměrovat do knihkupectví.
Máte tam zajímavé kategorie, vlastně od těch nejmenších základních škol až po ty starší. Co od nich přesně chcete?
Měli by udělat reportáž poměrně volnou, jako neomezujeme je formou. Dovedu si představit, že to může být dílem rozhovor, dílem i třeba nějaké audio krátké.
Může to být i fikce, když se jim začnou ty mimozemšťani vynořovat z těch knih a budou tam běhat mezi poličkami v knihkupectví.
Určitě fantazie se mezi nekladou, a pokud na někoho knihkupectví takto zapůsobí bez nějakých dalších podpůrných prostředků, tak budeme jenom rádi.
Martin Vopěnka je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. K akci Knihy mají zelenou se samozřejmě v rozhovoru ještě vrátíme, ale já se na něj za okamžik obrátím jako na spisovatele. Vaše otázky jako vždycky posílejte na www.radiožurnál.cz. Spisovatel Martin Vopěnka je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Poslední věcí, kterou jsem od vás četla, nebyl román, ale byla to povídka Vasa Mortis. A ta myšlenka cestovní kanceláře, která napízí smrt na míru, ta vás napadla ve Švédsku?
Ano, napadlo mě to v doběhu Vasova běhu, kde oni ty Švédi to mají dokonale zorganizovaný, takže vyčerpaného vás odveze autobus do takové velké haly sportovní a tam jsou hromadné sprchy. No a jak tam ty nahý doběhnuvší sportovci stáli, tak mě najednou napadlo, jestli z těch sprch teda poteče voda anebo nějaký sarin.
A to vás často napadají takovéhle věci?
No někdy jo, teda někdy mě to až mrzí, co mě napadá, je to, ta fantazie se prostě nedá někdy ukočírovat.
A to si hned člověk poznamená, ne? Alespoň jako třeba jako leitmotiv, nějakou dvěma větami.
No někdy to tak dělám, i když většinou musím říct, že spolehám na to, že když je to silný, tak to zůstane v mojí mysli. Tady Vasa Mortis, prostě doběh Vasova běhu, tenhle zůstal ve mně tak hluboko, že jsem se pak k tomu vrátil tou povídkou.
A myslíte si, že naše rozmazlená civilizace už má až takovéhle roupy, že existuje katalog, nebo že by mohl existovat katalog výběru vlastní smrti?
Já myslím, že to už nám tak posledním nabídce, co ještě schází, nějaká hodně zajímavá smrt, a nepochybuji o tom, že někdo tu mezeru na trhu zaplní, když samozřejmě ta povídka byla myšlená absurdně, ale zase z druhé strany by mě nepřekvapilo, kdyby to začalo i existovat.
A víte, že já znám nejenom takové ženy, jaké vy tam popisujete, ale i takové muže, kteří vlastně na spoustu věcí dosáhli, ale už se trošku nudí, protože vlastně už jakoby všechno měli, jakoby jejich život už ve 40 letech byl v úvozovkách téměř naplněn. Co vás na té krajnosti tak baví?
No, krajnost, ono vlastně taky, možná je to tak, že každodennost už mě úplně nebaví nebo neinspiruje, takže ta krajnost mě vždycky přivede na nějaké další myšlenky, k novému úhlu pohledu na to, jak tady žijeme. Prostě je potřeba se někdy vynořit z toho všedního běhu dní, a zase z druhé strany, když máte mysl otevřenou, tak se vám to právě stane i někdy, kdy nechcete, že skutečně ta fantazie pak zafunguje.
A to pak ale člověka dost obtěžuje, ne?
Ano,
protože obtěžuje. Ta fantazie. A vy to vidíte jako obrazy třeba, nebo jak to vlastně vnímáte? Protože já, když se dostanu do té sféry bizarního myšlení, tak já to vlastně před svým vnitřním zrakem vidím.
U mě je hrozně důležitý, jestli to má i tu formu, která může být literární, čili mně se stejným způsobem třeba poezie, ta přichází u mě teda v takových náhlých návalech inspirace, které nejdou ovlivnit, je to prostě vzácný, jeden z nejvzácnějších okamžiků jednou, dvakrát za rok, takže prostě do té mysli v té chvíli máte pocit, že to tam nebylo, že to tam přišlo odjinud, že je to vlastně, že vás to obdarovalo nějakým způsobem.
Takže to přichází v jakýchsi návalech, které se nedají určit, jaksi kdy to přesně bude. Já jsem si říkala, že třeba na vás ta inspirace dost často přichází, když vyhledáváte samotu, což děláte?
Já myslím, že opravdu tady je rozhodující ta otevřená mysl. A u nás my vlastně celé školství odnaučujeme děti mít otevřenou mysl a do určité míry je učíme pragmatismu a to je si myslím špatně, že člověk má být připravený na takovéto, ať už absurdní nápady, anebo šílené nápady, ale to se týká i vizionářů technologických. A prostě jestliže v jakémkoliv oboru má být člověk tvůrčí, tak musí si se odvážit představit si i to, co ještě neexistuje.
Vy máte několik dětí, jste tatínek. Jak je vedete vlastně k tomu, k té otevřené mysli nebo k tomu tvůrčímu?
No, myslím, že mají docela prostor u nás se projevit. Někdy je to tedy pro naše bubínky poměrně náročné a ne vždycky to vydýcháme, ale zase z druhé strany je to krásný, když tam ten prostor v té rodině je.
Pořád ještě píšete ručně?
No, to už mě asi neopustí, protože pro mě je to jediná forma koncentrace skutečné. Ten počítač by mě hrozně rušil.
To znamená, píšete do nějakých bloků, do notýsků?
U mě je to čtverečkový papír A4, který ty čtverečky jakoby vytvářejí vnitřní prostor té koncentrace. Oni ten jako rozčlení vlastně ten papír. Na hladký by se mě nepsalo tak dobře. A ten prostor je vlastně připravený přijmout ten příběh.
Co když ten čtverečkový blok nestačí?
No, napíšu strašně drobné písmo, to je asi 2 mm výška toho písma. Spíš jako větší problém je, že pokud to nepřepíšu, ten rukopis, tak do 2 týdnů a zapomenu, co jsem psal, tak už to nepřečtu.
To znamená, že vy to napíšete nejprve do bloku a pak to přepisujete do počítače?
Ano, a to přepisování je hrozně důležitý, protože tam se vám ten příběh znovu třídí, ale jak říkám, musím si ho ještě pamatovat. Já jsem na jedné soutěži literární dával úkol, že kdo přečte aspoň jednu větu z toho rukopisu, tak ode mě dostane několik knížek. Nepřečetli ani jedno slovo, ale
To jsou tak malinká ta písmena.
Ano, ale za to se jejich fantazie úžasně tříbila, protože četli nádherné věty, které tam vůbec nebyly.
Spisovatel Martin Voupěnka je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Já bych se možná ještě zdržela u toho, že píšete ručně. Vy píšete ručně, ale jenom romány. To znamená, když píšete povídku nebo jiné věci, tak to může jít do počítače. Je to tak?
Ano, kratší útvary, články, úvahy, to všechno píšu rovnou do počítače.
A neskoušel jste ten román někdy tak nahodit do počítače?
Teď vlastně jsem 2 roky psal rozsáhlý román Nová planeta, který má nakonec asi 750 stran a tam ke konci, když už to jelo hodně rychle, tak jsem jednu kapitolu si říkal, že se nebudu zdržovat, že ji teda napíšu do počítače. A pak jsem 2 týdny nemohl přijít na to, jak pořád to nebylo ono. Přepisoval jsem ji znova a znova. Ku podivu v tom počítači jiná stavba vět, kratší věty. Vůbec mě to tam nesedělo, hrozně to drhlo.
Mluvili jsme o té otevřené mysli a o tom autorství a také o povídce Vasa Mortis. Jak poznáte, co je vlastně román v tom námětu a co je v úvozovkách jenom povídka?
Já vlastně bohužel na ty povídky nemám čas, to Vasa Mortis byla výjimka, protože se vždycky soustředím na to základní velké téma. Možná kdybych nemusel vydávat, kdybych nebyl předsedou svazu a tak dále, tak bych stihl i psát povídky takhle. Pro mě je klíčové mít základní téma románové, které mě vystačí třeba na 2-3 roky, ale pak už se nemohu rozptylovat něčím menším.
Jak důležitá je první věta?
To je naprosto klíčová. Tam ve chvíli, kdy já už vím, co budu psát a dokonce jak to bude začínat, tak ještě kolem toho chodím několik měsíců, než přijde právě ten rozhodující okamžik, že si troufnu sednout a napsat tu první větu.
A stane se někdy, že tu první větu prostě, že to odhodlání, to zrání je důležitá věc a potom, jak jste říkal, už se to rozjede, ale že tu někdy tu první větu ještě změníte, že ji napíšete několikrát, že napíšete prostě několik prvních vět.
Tak já jsem tu první větu psal zatím asi 17krát, protože zase těch románů se nedá napsat tolik nebo knížek, takže nemám to statisticky zhodnoceno. A to už vám teď nepovím, ale myslím si, že právě čekám na ten vhodný okamžik absolutního klidu a ten začátek většinou pak drží.
Myslíte na čtenáře, když píšete, tedy na člověka, na kterého vlastně dnes číhá zdánlivě tolik přitažlivějších lákadel, než je kniha, literatura obecně?
Tady jde o to, jak to sdělení vaše, nakolik je univerzální. Čili nejde o to myslet na čtenáře a nějakým způsobem mu jít naproti a podbízet se mu, vymýšlet, co by ho bavilo, ale jde o to, a to, je to rozhodne o tom, jestli jsem spisovatel a jaký jsem spisovatel, jestli to, co já sděluji, je univerzální. Jinak to, co chci sdělovat, musí být dobrodružství především pro mě. Mě ty 3 roky nebo 2 roky s tím románem musí bavit, musí to být pro mě dobrodružná cesta, kde mám pocit, že jsem na neprobádané půdě, že je to něco nového.
Když jsem četla 5. rozměr, tak jsem měla pocit, že směřujete trochu do fikce. Nová planeta, váš poslední román ještě nevyšel, ale už podle toho názvu, tak usuzuji, že možná pokračujete v tomhle trendu. O čem to je?
No, strašně těžko se to říká, ale přiblížil bych to, že to je prastarý příběh z daleké budoucnosti. Čili je to sci-fi v tom smyslu, že se to odehrává opravdu v daleké budoucnosti, ale ten příběh je v podstatě biblický, archetypální a jde víc o tu vnitřní psychologii, je to o velké zradě a velkém odpuštění, ale zároveň mě ten román umožňuje vytvořit takovou vizi, jakými 2 směry by se naše civilizace mohla vyvíjet.
A jak to vidíte?
Román je nadsázka, ale v nové planetě, ta nová planeta není někde jinde ve vesmíru, ta nová planeta je uzavřený prostor tady na Zemi, kde vlastně taková ta technologická elita se nějakým způsobem zcela izolovala od té krize, která propukla v jiné části světa a vytvořili soběstačný vnitřní systém.
A co ten zbytek, co my ostatní?
No, to se pak právě ke svému neštěstí dozví i hlavní hrdina toho románu, který je tam takovou velkou zradou vlastně vyvržen z té nové planety do toho zbytku, kde se živoří na troskách toho, co žijeme my dnes.
V kterém se tak pohybujeme roce?
V té nové planetě? Mm-hmm. Tak asi za 800 let.
Takže to není rok třeba 2060 a tak dále.
Ne, 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 to je opravdu hodně, hodně daleko. Tak, aby skutečně ta civilizace vnější stačila úplně skolabovat a vrátit se vlastně až do nějaké téměř jako prastaré, prvobytně pospolné. A naopak ta technologická, aby dokázala být na poměrně malém prostoru naprosto soběstačná a uzavřená. Ale oni si pak udělají takovou vlastní ideologii, takže to souvisí i s filozofií, s pohledem na svět a ze vším.
Takže tady už jste nezúročil příliš svá studia jaderné fyziky, jako v tom předchozím románu. Tady už jste spíš v té filozofické.
Bezprostředně rovině. Jsem je nezúročil, jde tam hlavně o psychologii hlavních hrdinů, v tom to musí být zajímavé, ale na druhou stranu pořád si myslím, že jsem schopný díky tomu studiu uvažovat rozumně a tudíž jako tu projekci té budoucí civilizace udělat věrohodně.
Když jsme spolu naposledy mluvili, tak měl váš vynikající román 5. rozměr směřovat do Británie. Jak to dopadlo?
Teď už je na webu ohlášený na srpen a ten nakladatel k tomu přistupuje velice zodpovědně, takže ho nechal přečíst překladu Adamu Robertsovi, což je slavný spisovatel sci-fi, který k tomu napsal úžasné doporučení. Teď to čtou ještě další recenzenti, takže on připravuje vlastně půdu pro ten román, aby nevyšel jako román neznámého autora z Čech, ale aby vyšel jako román už oceněný uznávanými autoritami.
Takže se spisovatel Martin Vopěnka stane světovým autorem?
No, já jsem si vždycky myslel, že by to tak mělo být. Já vím, že v Čechách je to skoro jako harakiri, něco takového říct, ale já to jako svůj osud vždycky vnímal. Ale ten svět je složitý samozřejmě a i kdyby zůstalo jen u toho dobrodružství, že vždycky několik let píšu, tak pořád to stálo za to.
Mluvili jsme o tom, že v srpnu vyjde váš román 5. rozměr v Británii. Proč to u některých států je jednodušší prosadit se v cizině? A třeba u státu, kde ta populace je daleko menší, severská literatura, Finsko, Švédsko, a u nás to jde tak těžko, nebo téměř vůbec?
No, bohužel to hodně závisí na podpoře státu, protože my stále žijeme v takovém pocitu, že jsme slavný národ, máme tady velké spisovatele jako Čapek a podobně, ale prostě geopolitická situace je dneska úplně jiná a ta malá česká země nikoho v podstatě nezajímá a je to strašně složité si vybrat českého autora. Ono by bylo složité si vybrat i švédského, jenomže ty Švédi podpoří natolik masově to vydání, a to není jen v jedné zemi, ale všude na světě. Dokonce Norové podporují i překlady, které nechají ty své autory přeložit, i když pro ně ještě nemají nakladatele. Čili je to o tom, o propagaci kultury. Já to vidím sám jako nakladatel, že asi kdyby dneska přišel nějaký člověk, že má báječného autora z Gruzie, tak prostě řeknu, no děkuju, ale bez nějaký pořádný podpory to pro mě není zajímavé. No a my, když jdeme do Londýna, tak jsme v situaci vlastně těch Gruzinců, to si musíme uvědomit.
Ne, to jste ale v pekelné situaci jako člověk, protože na jedné straně jste autor, člověk, který 2-3 roky píše jeden román, a na druhé straně musíte být biznismen, za kterým přijde nějaký začínající autor, třeba z Česka, třeba s vynikajícím románem, a vy ho musíte odmítnout.
Tam já na to odmítnutí mám trošku jinou formuli. Já původní českou prózu nevydávám, protože by to pro mě byl opravdu střet zájmu, takže spíš vydávám literaturu faktu. Nemohl bych se prostě o toho autora postarat plnohodnotně ve chvíli, kdy sám sebe nějakým způsobem propaguju jako autora.
Ale máte trošku rozdvojenou bytost v tomhle tom smyslu?
Já myslím, že mám úplně rozdvojenou bytost, a dokonce bych řekl, že se to i míjí. Jako jedno je teda opravdu podnikatel, a přestože to je jakoby příbuzný obor, tak ten podnikatel je úplně někdo jiný než ten spisovatel.
To znamená, spisovatel si sedne, vezme si ten čtverečkovaný blok, asi někdy po ránu, když může být doma sám, přepne v hlavě, přepne. A
nezajímá se o praktické záležitosti. No. A pak to ten biznismen to pak musí odpoledne dohnat a vydělat na toho spisovatele.
Takže odpoledne přepínáte zpátky. Jo. Pojďme se bavit o té akci Knihy mají zelenou. Kolik u nás vlastně máme knihkupectví? Spočítal to někdo?
No, ku podivu to dlouho nebylo spočítané, a my jsme právě v souvislosti s přípravou té akce vytvořili web interaktivní, kde ty knihkupectví jsou i vidět na Google mapě, a napočítali jsme jich přes 600. Asi necelých 650.
Přežijí to všechna knihkupectví u nás, nebo jaký je vlastně v současnosti trend?
Já pamatuju
dobu... Přikupování knih vlastně. Co si lidé nejvíc kupují a jak?
V každém případě pamatuju dobu, kdy těch knihkupectví bylo asi 800. Je zákonité, že prostě se přece jenom zvětšují některé firmy a jiné zanikají, tomu se nevyhneme. Ale knihkupci, kamenná knihkupectví jsou bohužel v ohrožení poměrně masivně, a to z důvodu ani ne tak elektronických knih, jako spíš slevových e-shopů, kde samozřejmě prodej přes internet má svoji logiku a šetří spoustu lidem čas, ale teď se rozmohl takový jev, že ti lidé si jdou tu knihu prohlédnout, osahat do knihkupectví a pak se vrátí domů a z domova ji objednají jinde. A tady je potřeba si uvědomit, že aby si ji měli i v budoucnu kde osahat, což je, myslím, u knihy velice důležité, tak je potřeba, aby si ji v tom knihkupectví i koupili.
Vy jste poměrně dlouho bojovali za snížení DPH. Letos od ledna se knihy dostaly do sazby 10%. Kolik vydavatelů cen tu knihu snížilo, tedy tu cenu snížilo? Jak jste k tomu jako vy, jako vydavatel, přistoupil?
Já jsem snížil u vybraných titulů, zejména dětských, ale je třeba říct, že principiálně nešlo hlavně o to, aby byly knihy levnější, na to těch 5% není tak moc, ale šlo také o to, aby ten podfinancovaný obor mohl přežít, aby se mohl rozvíjet, aby mohl investovat. Já jsem na té sazbě, já jsem hlavně rád za to, že ty knihy prostě jsou, že jsou ve třetí sazbě, a že tudíž bylo uznáno, že mají právo na to, aby se na ně pohlíželo jako na zboží nějakého veřejného významu a hodnoty. Jiná věc je samozřejmě diskuze o té výši té sazby, a tam zase my jsme všichni podnikatelé, takže rozumíme tomu, že stát musí hospodařit vyrovnaně, takže zatím jsme vděční za to, co máme, ale pořád ještě jsme relativně vysoko s tou sazbou.
Takže bychom se mohli dostat na 5%, jako to mají třeba některé jiné státy.
5% by byl takový průměr vyspělých evropských zemí.
V loni se prodávaly přesně touto dobou, vlastně na den, se prodávaly knihy právě bez té tehdejší sazby 15%. Jak to zabralo?
Tak u nás to byla právě taková doprovodná akce. Na jednu stranu je Světový den knih a autorských práv, ale využili jsme toho, abychom ukázali lidem, kolik procent z každé knihy, kterou oni si koupí, vlastně si bere stát. A myslím si, že ta částka byla docela přesvědčivá, a že vlastně stát do určité míry, dokonce když jsem se díval na granty, tak oni, když vám dají nějaký grant, tak ten grant je menší než to, co vy odvedete na DPH, když tu knihu prodáte. Čili de facto to, čemu se tady říká granty, je jakási daňová úleva na DPHčko.
A kdybyste to měla srovnat s tím, ten vlastně jeden den, kdy se prodávalo bez těch 15% DPH, jestli a jak vzrostly prodeje po snížení sazby DPH od toho 1. ledna, je to srovnatelné, nebo je to úplně zavádějící?
To se nedá ještě, protože samozřejmě statistiky vznikají dlouho a knižní trh také má obrovskou setrvačnost a příprava knih trvá dlouho, takže my teprve příští rok, někdy v půlce roku, budou závěrky vlastně velkých firem nakladatelských nebo distributorských, a teprve z nich budeme mít data za letošní rok. My v téhle chvíli ještě nemáme vlastně ani za ten loňský.
Říká spisovatel, ale také předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka. Posloucháte dopolední radiožurnál. Hostem je spisovatel Martin Vopěnka. Vaše cestování vždycky souviselo s psaním a naopak. Antarktidu jste zúročil v knize Antarktida na Prahu konce. Jižní Ameriku zase v tom zmíněném pátém rozměru, alespoň trochu. Tak co vaše poslední cesta do Nepálu?
No já jenom, že ta Jižní Amerika to už byla pracovní cesta. Já jsem tam jel kvůli kulisám románu. Nebylo to tak, že bych tam jel a pak z toho něco napsal. To myslím, že už neplatí dlouho. Takže moje cesta do Nepálu je můj velký splněný životní sen, protože jsem nějak tak měl pocit, že by mě mrzelo prožít tady život a nevidět tu střechu světa. Takže tohle jsem si splnil.
Někdy se ovšem setkání se střechou světa stane lidem velikým zklamáním, protože spatří tu masově turistickou část střechy světa, kterou třeba si tak úplně nepředstavovali, tak jak jste to měl vy?
Já díky tomu, že mým průvodcem byl můj přítel Jaroslav Pavlíček, český polárník a velice drsný člověk, tak si myslím, že to celé vymyslel tak, že jsme se částečně, nebo z velké části jsme se té masovosti vyhnuli, naopak jsme viděli život, chudý život v Nepálu pod horama. Pochopitelně jsme se tomu nevyhnuli úplně, ale pomohl nám tam známý norský server, který předpovídá počasí, tak ten se úplně zbláznil a na celý ten měsíc předpovídal intenzivní sněžení, asi 5 metrů sněhu, takže tam nikdo nevyrazil do těch hor. Takže tam bylo opravdu prázdno, díky norský server vlastně zbortil celou turistiku v Nepálu letos.
A splnilo se to, nebo se to nesplnilo? Vběhli jste do těch 5 metrů
sněhu? Právě, že se to nesplnilo. Ono to asi 3 dny opravdu sněžilo a já jsem se na to díval, oni to tam předpovídají dodnes, takže tam už je možná dneska podle noru 15 metrů sněhu, ale my jsme tam prošli docela v pohodě, opravdu na začátku nestandardně, protože zimy tam bývají spíše suché, tak tam nasněžilo dost, asi 1,5 metru, ale velice rychle to šlo na sluníčku zase dolů a my jsme měli týden jasno.
Jak si myslíte, že se to projeví na vašem psaní? Bude to nějak souviset, nebo to byla čistě v úvozovkách dovolená, ten splněný sen?
Ono se to určitě neprojeví bezprostředně, ale zase z druhé strany člověk prožije celou škálu, ať už zážitku nebo emočních pnutí a napadne ho spousty myšlenek, v mém případě samozřejmě i zvrácených, jak jsme mluvili o té fantazii. A to všechno můžete pak naložit na nějakého hlavního hrdinu v budoucnu, čili můžete mu dát vlastně bohatší prožitky, které sám jsem tam jako prožil takhle.
Abychom nebyli úplně abstraktní, co tak člověka napadá v té pustině?
No tak vždycky vás může napadnout, že je to příležitost pro absolutní zločin. To samozřejmě je, když jste s někým sám a když pod váma je těch 1000 metrů.
I víc někdy.
Ano, a mě tohle z toho napadá, takové myšlenky, ale čistě teoreticky. Ale nicméně otázka zločinu a trestu je pro mě taky velmi, velmi silné téma. Já jsem se nedávno probudil z nějakého snu s pocitem, že už jsem ten zločin spáchal, opravdu. A byl to taky strašně zvláštní pocit, že teď už teda jsem v té pasti, že už se toho nikdy nezbavím a že už jsem navždy ten psanec, kterýho oni budou hledat.
Takže nový román?
Je to takové, řekl bych, druhý v pořadí, protože mezi tím se mě odevřelo konečně téma z mé rodinné ságy, kde já nechci psát klasické ságy a pořád jsem čekal kudy do toho a teď mě to, ne teda v Nepálu, ale tady doma mě to napadlo, ale možná je to ještě důsledek toho pročištění mysli v tom Nepálu.
Mm, to znamená, Nová planeta vyjde v září a Martin Vopěnka začne psát kdy? Nebo už začal?
Já, jak jsem říkal, první věta potřebuje ty měsíce, tak já myslím někdy o prázdninách, až budou ostatní někde pryč a já budu třeba týden na chalupě, tak to bude ten správný okamžik.
Posloucháte dopolední radiožurnál a nakladatele a spisovatele Martina Vopěnky se ptáte. Tady je hezká otázka. Zajímalo by mě, jak pěstujete otevřenou mysl u vašich dětí? Nebo obecně, jak pěstovat otevřenou mysl u dětí?
Oni vlastně otevřenou mají, takže spíš jde o to ji neuzavírat.
Spíš jde o to, abychom my pěstovali naši otevřenou mysl.
Abychom byli trpěliví a vlastně je v tom spíš podpořili.
A jak ji neuzavřít tak, aby se mi z domácnosti nestal úplný chaos?
Na to jsem ještě nepřišel. Já musím říct, že moje manželka je ještě o stupeň o 2 liberálnější než já, takže já tam pak vlastně vyvažuju a nakonec já jsem ten, kdo musí občas nějaké to napomenutí a ten pořádek trošku zjednat.
Tady další náš posluchač, který třeba není tak úplně obeznámen se všemi vašimi tituly, se ptá, jestli jste napsal pro své děti nějaké knihy.
No nejenom to, já jsem je využil jako hlavní hrdiny pro trilogii pro děti, kde vlastně jejich charaktery a to, jak je dobře znám, jsem implementoval do postav dětských hrdinů, kteří ovšem prožívají samozřejmě úplně jiné, mnohem napínavější příběhy, než takové, co prožívají moje děti.
Kterým rodiče prostě jednou usnou a neprobudí se.
Probudí se vlastně do světa, který se úplně změnil. Většina dospělých spí a infrastruktura se hroutí. Je to taková dystopie pro děti.
Proč jste změnil nakonec jména těch dětí v románech?
Protože tak jednak si to přála manželka, ale ono se to potvrdilo, protože původně byly tam opravdu jejich jména a ta jedna dcera, když to četla ještě s těmi jejich jmény, tak se v rukopise, už teda přepsaném do počítače, tak se na straně 56 zhroutila, když udělali vlastně ty sourozenci starší tu chybu, že dali svého mladšího brášku nějakému únosci, vlastně, který se vydával za nějakého z Červeného kříže, tak to vzala na sebe jako tu chybu, jakože to opravdu udělali, že zničili svého bratříčka a nemohla číst dál.
Honza se ptá, dobrý den, pane Vopěnko, na internetových stránkách se píše o vašem židovském původu. Můžete prosím vysvětlit vaše tvrzení, že se vnitřně v závorce psychologicky cítíte být židem a nacházíte v sobě židovské sklony a uvažování?
Já myslím, že to je v takové té skepsi vůči té tenké slupce civilizace, která nás obklopuje. Já v sobě opravdu mám takovou, nechci říct strach přímo, ale takovou obezřetnost vůči tomu, že se to kdykoliv může změnit. A přičítám to tomu, že vlastně, aby teda všichni ta řada těch pokolení židovských přežila, tak museli být předvídavější k těm všem pohromám a pogromům. Takže geneticky se nutně museli vyselektovat ti lidé, kteří právě jsou obezřetní a kteří vycítí to nebezpečí včas.
Takže se snažíte být předvídavější.
Já si myslím, že se to projevuje v těch mých knihách právě, že tam řada z nich má téma toho možného zborcení, toho, na co my jsme zvyklí.
Martin Vopěnka je hostem dopoledního radiožurnálu a když ten svůj lehce předvídavý zrak upřete do budoucnosti, tak zatím je to v pořádku.
No já bych byl velice opatrný vůči budoucnosti. Já žiju radostný život a mám život moc rád, ale opravdu myslím si, že musíme se bát toho, že to, v čem žijeme dneska, je neudržitelné dlouhodobě.
Děkuji za návštěvu a ať se vám daří.
Děkuju.